Við ókum frá Brandstöðum sem leið liggur aftur til Skagafjarðar í ágætu veðri og komum að Varmahlíð og fengum okkur þar að borða en vorum ekki lengi að því og af því að ég átti ekki að vera komin fyrir heldunum klukkan fjögur að Glömbæ þá datt mér í huga nota tækifærið og skreppa að Stóru Ökrum og líta á húsin þar húsin tvö sem eru í vernd Þjóðminjasafnsins og Það var nú verið heldur hirðu lítil satt að segja, hirðu lítil og við fórum þangað og hittum þar hjónin, Sigurð Jóelsson og konan hans sem eru ágætt hjón og gott við að eiga og gá okkur þar ágætt og mikið kaffi. Ég skoðaði húsin daldur rækilega. Það hefur fokið illilega af suður hliðum beggja húsana. Aukveðst þyrfti að líta eftir veggjónum, yfirfara allar moldirnar eða torverkið, nauðsynlega og snyrta allt til, gera við það sem úr lagi hefur farið og einkanlega náttúrulega suðurhliðin á þökkunum. En raunverulega held ég ekki að þetta sé svo afskaplega mikið verk en það bráð nauðsynlegt að gera það því að húsin eru opin og það hefur meira sér snjóað inn í þau og það leifar af skaflunum ennþá í göngunum og í pósthúsinu. Og það sést sem það er í berar aftana undir torfinu. Jæja, en þegar inn er komið er líka mjög óræstilegt, það er nú meðal annars vegna þess að það er geymt alls konar dót. Þarna og kartöflur hafa verið grafna niður í göngin, þetta auðvitað ætti ekki eigast til stað en ég hef aldrei farið í það að byrja fólkið að hreinsa þann til. Ég talaði þetta við og núna, það væri nú nauðsynlegt ef ætti að fara að setja þarna upp einhvers konar minnisvarða Skúla Fógeta í sambandi við bæinn að það voru það fyrsta vitanlega að ganga sæmilega vel frá húsunum bæði hið innra og hið ytra. Nú ég þarf að biðja Valdimar Stefánsson að taka þetta að sér hvernig sem það reynist nú en getur auðvitað brugðið til beggja vona en það er það fyrsta að reyna það en hann er fyrir sunnan núna á vertíð. Þau tóku þessu allir saman ágætlega vel hjónin. Það er ánægilegt að sjá að búið er að gera við brotnu stoðina sem var í þinghúsinu og sömuleiðis að það er búið að gera við þyljurnar, það er búið að gera við bæta þyljurnar og setja nýja glugga. Þetta gerði Ingólfur Nikodemusson í fyrra og það er ljómandi vel gert eins og hans var von að vísa. Nú eru stafnandir góðir öðruleitt en því að það þyrfti vafalaust að og væri rétt að bera eitthvað á þá, sennilega tjarga þá bara, byggja þá. Þetta er eitt af því sem gera þyrti þegar að húsin eru tekin alvarlega í gegn. Auðvitað er þetta ekki nema svolítil manndóms átak að gera þetta en það er nú eins og vandir að ég að vera upp með að gera þetta sjálfur og ég vildi og einhvern verður maður að fá til þess. En það væri nú, ég varpaði því svona fram við Sigur hvort að hann geti tekið þessir að gera við þökin og ég sá að hann hefði gjarnan vilja að gera það en hann er eins og hverjana einyrki og hefur hendurnar báðar fullar hins vegar lofaði hann að aðstoða Valdimar hjálpa hann til að koma heim hnausum og annars slíkt eftir því sem með þyrti og það þarf ég að muna að ég get sagt Valdimar það.